Yle Puhe.
Marko Home, kun arkkitehti Matti Suurosen Futurotalo esiteltiin vuonna 1968 televisiolle ja lehdistölle ja tätä kautta suuremmalle yleisölle, niin mitä aikalaiset taloa tarkastellessaan näkivät?
No, suhtautuminen vaihteli. Suuri yleisö suhtautui lähinnä semmoisella hämmästyksen ja kummastuksen sekaisella kiinnostuksella Futuroon ja sitten myöhemmin, kun se oli julkisesti nähtävillä, esimerkiksi vuonna 69 se oli kuukauden ajan Stockmannin tavaratalon ala-aulassa, tai sitten se oli kesällä 69 Tampereen messuilla, niin ihmiset tungeksi Futuron sisään katsomaan sitä ja hämmästelemään sitä ja näin. No sitten ainakin vanhemman polven arkkitehdit, aikalaiset suhtautui siihen kriittisesti ja piti sitä tämmöisenä erikoisuuden tavoitteluna ja että eihän tämä mitään oikeaa arkkitehtuuria ja näin, että Futuro sai sieltä taholta kritiikkiä osaksensa. Sitten taas suomalainen media otti sen pääosin aika hyvin vastaan. Esimerkiksi tämmöiset lehdet kuin Tekniikan maailma tai Avotakka kirjoitti Futurosta positiiviseen sävyyn ja liitti sen tämmöisiin juttuihin, että minkälaista on elämä vuonna 2000 ja Futuro oli niin kuin osa sitä tulevaisuuden visiota ja näin, että se suhtautuminen vähän vaihteli.
UFO-taloksikin kutsuttu muovinen Futurotalo täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Kanssani studiossa istuu Futuro-asiantuntija ja taidehistorioitsija Marko Home. Tulevaisuuteen monessa mielessä kurkottanut Futuro voidaan asettaa osaksi arkkitehtuuriutopioiden historiaa ja muun muassa tämä jatkumo on tänään tarkastelun kohteena. Tässä yhteydessä lienee paikallaan myös pari syventävää sanaa utopian käsitteestä ja tässä meillä on apuna tänään Jyväskylän yliopiston Keijo Lakkala. Lisäksi lähetyksessä pääsee ääneen pienen liikuteltavan talon itselleen rakentanut yrittäjä ja filosofi Henri Lokki.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Ja voisit sä, Marko, vielä sen verran kerrata, että mikä on sun ja Futurotalon yhteinen historia?
No, yhteinen historia alkaa tuolta yli 20 vuoden takaa. Ensimmäisen kerran tapasin Futurotalon suunnittelija, arkkitehti Matti Suurosen vuonna 1996. Kävin silloin hänen kotonansa ja silloin ryhdyttiin Mika Taanilan kanssa virittelemään Futuro-dokumenttielokuvaa, jonka Mika Taanila ohjasi ja jonka minä käsikirjoitin yhdessä Mika Taanilan kanssa. Ja ryhdyttiin tekemään pikkuhiljaa sitä taustatutkimusta sitä dokumenttielokuvaa varten ja sitten ja haastattelemaan paitsi Matti Suurosta, niin muita elossa olleita Futuron kanssa tekemisissä olevia ihmisiä. Ja sitten se dokumenttielokuva tuli syksyllä 1998, sitten sai ensi iltansa ja muun muassa Yle esitti sen televisiossa muutaman kerran ja sitä sitten on kansainvälisesti esitetty TV-kanavilla ja museoissa ja lukuisilla eri elokuvafestareilla ja sinänsä kumma ihme kyllä, niin se on 20 vuotta vanha elokuva, niin sitä esitetään yhä edelleen. Tällä hetkellä se pyörii esimerkiksi tuon näyttelykeskus VG:n Futuron maailma 50 vuotta näyttelyssä. Ja sitten siitä elokuvan tekemisestä meillä jäi Mikan kanssa materiaaleja yli semmoista, mitä ei voitu käyttää siinä elokuvassa ja myöskin tuli uutta tietoa, niin sitten 4 vuotta myöhemmin 2002 julkaistiin Futuro-talosta kirja, jossa oli myös muita kirjoittajia, mutta me kirjoitettiin se jo pääartikkeli siinä ja johdantoartikkeli ja sitten toimitettiin se ja koottiin se ja näin. Ja sitten vuosien varrella on ollut sitten eri yhteyksissä Futurotalon kanssa tekemisissä. Nyt sitten vuonna 2012, kun näyttelykeskus VG:hen tuli Futurotalo, niin he pyysi mut sinne Futuro-asiantuntijaksi ja siitä lähtien on ollut tämän VG:n Futuron kanssa tekemisissä. Myös välillä käynyt ulkomailla esimerkiksi Pietari Eremitaasissa tai Münchenin Pinakothek der Modernissa pitämässä yleisöluennot Futurosta ja näin poispäin.
No siellä Espoossa sitä Futuroa voi käydä koputtelemassa, nimenomaan koputtelemassa. Mä oon huomannut, kun joskus käynyt siellä, niin ihmiset, jotenkin sitä muovisuutta pitää hirveästi testata, että no miltä se kuulostaa ja miltä se tuntuu ja jotenkin todentaa, että no kyllä totta, se on muovista tehty. Tietysti siis monelle tätä ohjelmaa kuuntelevalle Futurotalo on tuttu vähintään kuvista, jos ei ole sitä livenä nähnyt, mutta musta on jotenkin hirveän kiinnostavaa, kun semmoiset ihmiset, jotka on paneutunut johonkin, sanallistaa sitä tutkimuksia kiinnostuksen kohdettansa tai sitä asiaa, mistä tietää tosi paljon. Miten sä kuvailisit, Marko, ihmiselle sitä, että minkälainen Futurotalo on, miltä se näyttää?
No, Futurotalo on tämmöinen ellipsimuotoinen, eli tai tarkalleen ottaen se on pyörähdysellipsi, eli ellipsoidi. Ellipsoidi muovitalo, rakennettu luiten muovista, eli lasikuituvahvisteisista polyesterimuovista, ja koostuu 16 lohkosta, ja se on 8 metriä leveä, 4 metriä korkea, lattiapinta-ala 25 neliötä, ikkunoiden korkeudelta pinta-ala 50 neliötä, paino sisustuksinensa 4000 kiloa, ja seisoo tämmöisellä vähän niin kuin munakupin näköisellä metallijalustalla, ja voidaan kuljettaa joko kokonaisena rekalavalla tai helikopterilla tai sitten osissa, ja pystyttää ja purkaa parissa päivässä. Tämmöinen siirrettävä muovitalo.
Tämä on kiinnostavaa, kun sä mainitsit tämän helikopterilla. Eikö Suurosella ollut myös tämmöinen ajatus, ikään kuin myös tulevaisuuteen suuntaava ajatus siis siitä, että no kun tulevaisuuden perhe itselleen tämmöisen Futuro hankkii, niin ehkä tulevaisuudessa jokaisella meillä on käytössä joku henkilökohtainen helikopteri, jolla se sitten voi siirtää sen talonkin paikasta toiseen.
Niin, no se oli yleisempi ajatus silloin 60-luvulla oli näitä ajatuksia, että yhtä hyvin Buckminster Fullerilla ja muilla maailmalla, että tulevaisuudessa helikopterit halpenee ja niistä tulee samanlaisia kuin henkilöautot. Että tavalliset perheetkin pystyy, esimerkiksi vuonna 2000, niin tavallisella perheellä on helikoptereita. Ja tosiaankin sitten tämä Futurotalo olisi kuin tänä päivänä tämmöinen matkailuauto, niin kuin siirrettävä kesämökki, että nyt perhe omalla helikopterilla siirtää se jonkun järven rannalle ja on siinä muutaman päivän tai viikon ja sitten taas siirtää sen, jatkaa matkaa, siirtää sen toiseen paikkaan, että tämä oli tosiaan yksi visio, mutta niin kuin tiedetään, niin helikopterit ei ole halventunut eikä yleistynyt joka perheen kulkuvälineeksi.
Mutta tuli tässä mieleen semmoinen hirvittävä voimakas visuaalinen mielikuva jostakin tämmöistä vaihtoehtoista tulevaisuudessa, jossa on tämmöinen juhannuksen liikenneruuhka, missä sadat perheet Futurotaloinensa helikopterilla nousevat ilmaan ja suuntaavat esimerkiksi etelästä kohti Järvi-Suomea.
Se olisikin aikamoinen näky.
Miten jos vielä avataan pikkasen tätä, että millä tavoin Futurotalo voidaan liittää ehkä tämmöisen niin kuin utopistisen arkkitehtuurin kontekstiin, niin mistä se tulee? Tämä oikeastaan siitäkin ajatuksesta, että ymmärtääkseni tällähän oli siis, vaikka tietysti tämä kuulostaa, että puhutaan utopistisesta arkkitehtuurista jotenkin hirveän tämmöiseltä ylätasoiselta, mutta että Futurollakin oli hirveän konkreettinen tämä ikään kuin alkuperäinen käyttötarkoitus, esimerkiksi hiihtomajana.
Joo, no se nimenomaan tässähän on niin kuin, että arkkitehti Matti Suuronen suunnitteli Futuron nimenomaan käyttörakennukseksi ratkaisuna käytännön ongelmaa. Hänen vanha koulukaverinsa lääkäri Jaakko Hiidenkari pyysi häntä suunnittelemaan. Lääkäri Jaakko Hiidenkarilla oli Turengissa Kalpalinnalla lähellä pieni tämmöinen oma rinteenpätkä, tämmöinen laskettelurinne. Siihen aikaan puhuttiin slalomrinteestä. Ja hän halusi sinne niin kuin hiihtomajan, mutta ei kuitenkaan mitään perinteistä hirsimökkiä. No, hän pyysi Matti Suurosta suunnittelemaan, ja Matti Suuronen sai vapaat kädet sen suhteen, ja hän sitten, ja jonka piti olla siis nopeasti lämmitettävä ja helposti pystytettävä vaikeakulkuiseen maastoon, eli siihen rinteeseen. Ja Matti Suuronen rupesi tätä käytännön ongelmaa ratkaisemaan, ja hän sanoi, että se ratkaisu perustui puhtaasti matematiikkaan, että hänellä ei ollut mielessä nämä utopiat, ja sitten toinen lähtökohta oli se, että hän sai tämän toimeksiannon vuonna 1965 ja sitten Futuro valmistui sitten vuonna 1968, niin hän oli just Seinäjoelle yhden viljasiilon päälle suunnittellut tämmöisen 8 metriä halkasijalta olevan muovikuvun, jonka Polygemo Oy valmisti, joka sitten myöhemmin ryhtyi valmistamaan Futuroita, niin hän rupesi tämän muovikuvun pohjalta kehittämään Futuroa. On olemassa nämä luonnokset, jossa ensimmäinen on käytännössä niin kuin, käytännössä sen 8 metriä halkaisijalta olevan muovikuvun tehty melkein suoraan siitä. No siitä sitten pikkuhiljaa huomattiin, että se oli aika epäkäytännöllinen ja sitten se kehittyi 3 vuoden aikana, mutta esimerkiksi 8 metriä halkaisija säilyi tässä lopullisessa Futurossa, se on halkaisijalta 8 metriä. Ja hän tosiaan sitten teki tämän ja se toimi hyvin silloin. Se oli siellä Jaakko Hiidenkari hiihtomajana vuodesta 68 vuoteen 77. Ja tänä päivänä sitten aikoinaan Neuvostoliittoon vuonna 76 vietiin kolme futuroa, niin yksi niistä, se ensimmäinen, päätyi Kaukasukselle Dombain vuorelle 2400 metrin korkeuteen hiihtomajaksi, ja se on siellä yhä edelleen. Ja niin kuin voidaan kuvitella, niin 2400 metrin korkeudessa aika kova, esimerkiksi talvella aika kovat olosuhteet, mutta se on siellä yhä edelleen, ja netissä löytyy venäjänkieliset ja englanninkieliset sivut, että kuka tahansa voi vuokrata sieltä yösiään yhdeksi yöksi tai viikoksi tai noin. Eli se futuro toimii, vaikka futuro on saanut näitä monia muita elämiä, niin kuin mistä me puhutaan varmaan tässä lähetyksessä, mutta se toimii edelleen siinä alkuperäisessä käyttötarkastuksessa, mihin Matti Suurinen se suunnitteli. No, miten se sijoittuu sitten näihin arkkitehtuuriutopioihin, vaikka Matti Suurinen ei sitä niihin, hänelle se utopia ei ollut se lähtökohta, vaan se käytännön ongelman ratkaisu, niin pitkin sitten 1900-lukua, jo oikeastaan, no 20-luvulla jo Buckminster Fuller, yhdysvaltalainen tämmöinen visionääri keksijä Buckminster Fuller rupesi kehittelemään ajatusta siitä, että minkä takia kun teknologia kehittyy, niin minkä takia talot rakennetaan edelleen samalla tavalla kuin vuosikymmeniä aikaisemmin. Että hänen mielestänsä talojen pitäisi olla kuin autot, että siirrettäviä, tämmöisiä dynaamisia, liikuteltavia yksiköitä, ja jotka olisi helppo nopea pystyttää ja siirtää paikasta toiseen. Ja hän kehitti sitten vuonna 1929 tämmöinen Dymaxion talo, oli hänen ensimmäinen, mutta se jäi pelkästään pienoismalliasteelle. No sitten kuitenkin vuonna 1940 siitä tuli jo ihan toteutettu versio, ja sitten ja siitä eteenpäin sitten, ja sitten myöhemmin hän teki näitä geodeettisia kupuja ja näin, jotka oli siirrettäviä, että ja sitten oli muita paljonkin, esimerkiksi tämmöinen brittiläinen arkkitehtiryhmä Archigram ja näin, jolla oli näitä ideoita, että arkkitehtuurin pitäisi olla siirrettävää ja väliaikaista, ja se rinnastui tavallaan niin kuin kulutustavaroihin talo, että koska siis no, esimerkiksi 60-luvulla niin sekä Britanniassa ja Suomessa niin vasta alettiin olla toipunut sodasta ja ihmisiä yhä laajemmilla kansankerroksilla alkoi olla pikkasen ylimääräistä rahaa, että oli varaa kuluttaa ja alettiin siirtyä tämmöiseen kulutusyhteiskuntaan, niin nämä liittyy sitten siihenkin myöskin
Jatketaan hetken kuluttua näistä arkkitehtuuriutopioista, mutta tässä vaiheessa voitaisiin itse asiassa paneutua utopioiden moninaisuuteen hieman yleisemmälläkin tasolla.
Yle Puhe.
Elikkä mulla käy täällä päässä. Keijo Lakkala, voisitko kertoa itsestäsi suhteessa utopian käsitteeseen?
No joo. Olen siis väitöskirjatutkija Jyväskylän yliopistolla ja olen tutkinut nyt näitä utopista ajattelua suhteessa poliittiseen filosofiaan ennen kaikkea, että ja yhteiskuntakriittiseen ajatteluun. Tein nyt tosiaan väitöskirjaa. Meillä on tämmöinen tutkimushanke utopia metodina ja koneensäätiön rahoittama hanke, ja se on alkanut tuossa 2017 vuoden alussa ja päättyy 2019 loppuun mennessä. Ja tämän hankkeen tavoitteena on ollut muotoilla uudenlainen yhteiskuntatieteellisesti orientoitunut käsitys utopiasta menetelmänä ja metodina yhteiskunnan ymmärtämiseen.
Sen verran vielä täytyy tästä sun taustasta tiedustella, että siis miten ihminen ylipäätänsä päätyy tutkimaan utopioita?
Sanotaanko näin 2008, kun alkoi tämä finanssikriisi ja olin opiskelemassa silloin filosofiaa, tullut edellisvuonna opiskelemaan, ja se oli ehkä semmoinen yleinen ilmapiiri, mikä siinä hetkessä oli. Eli että tulee tämmöisiä taloudellisia kriisejä ja siinä alkaa sitten näyttäytyä tulevaisuus aika synkältä. Kun alkaa pohtimaan opiskelijana esimerkiksi sitä, että no, miten mun käy, koska tämä niin kuin talous näyttää huonolta. Ja miten käy, niin tavallaan semmoinen niin kuin impulssi semmoiseen niin kuin vaihtoehtoisten maailmojen ja toisenlaisen yhteiskunnan pohtimiseen syntyi niin kuin sitä kautta oikeastaan. Toki olin tietenkin ollut sinällään yleisesti ottaen kiinnostunut vähän kaikenlaisesta yhteiskunnallisesta ajattelusta, mutta niin kuin tuommoinen, tuo oli varmaan semmoinen impulssi, mikä pakotti pohtimaan, että miten muuten tämän maailman ja yhteiskunnan voisi järjestää.
Ylipäätänsä, kun tutkii utopioita nyt herran vuonna 2018, niin voisi kuvitella, että se tutkimusaihe aika voimakkaasti resonoi ympäröivän maailman kanssa.
Joo, kyllä. Ja erityisesti tämä nytkin kesän loppukesästä, kun on ollut näitä helleaaltoja ja on pohdittu sitten ilmastonmuutoksen syitä, mitä se mahdollisesti aiheuttaa tässä, niin tämmöinen ekologinen kriisi myös jollakin tavalla koen, että niin se pakottaa pohtimaan, että miten muuten me voitaisiin elää yhteiskuntina ja yhteisöinä. Yleensä olen ajatellut, että tämmöiset hyvin vaikeat ajat tuottaa tarvetta utoppiselle ajattelulle. Että sillä tavalla kokisin, että ne resonoi erityisen paljon juuri nyt toi utopian käsite.
Kun Aliaksessa pitää selittää sille pelikaverille sanaa utopia, niin mä veikkaan, että ihan kamalan moni ei joudu siihen tilanteeseen, että sen sana joutuu skippaamaan. Saatetaan lähteä muodostamaan jonkinlaista sanakirjamerkitystä, siis viitata ehkä jonkinlaiseen mahdollisesti saavuttamattomaan ihanneyhteiskuntaan. Mm. Populaarikulttuuri tietysti tarjoaa ehkä enemmän visioita dystopioista, mutta kai sieltäkin sit voisi vetoapua utopioiden havainnollistamiseen löytyä ja kolmas saattaa tässä Aliaksessa ehkä viitata Thomas Moren kirjoittamaan utopiateokseen, mutta mistä suunnasta sä, Keijo Lakkala, lähtisit utopian selitystä kaivamaan?
No niin kuin mainitsit tuossa tuon Thomas Moren 1516 julkaistun utopiateoksen, niin kyllä se nyt jonkinlaisen yleisen mallin antaa utopiselle ajattelulle ja kirjallisuudelle, mutta jotenkin on usein myös ajateltu, että tämä utooppinen ajattelu on myös jotain paljon vanhempaa ja tavallaan jollakin tavalla ehkä ihmiselle tyypillistäkin, siis tämmöinen yleisesti ottaen mielikuvituskykyyn ja abstraktiokykyyn liittyvä kyky. Ja voidaan erottaa tavallaan, että utopia niin kuin tällaisena vaikkapa paremman yhteiskunnan mallina, jonkinlaisena pohjapiirroksena tulevaisuuden yhteiskunnalle, tai sitten voidaan ajatella, että utoppisuus tämmöisenä utoppinen adjektiivina, eli tämmöisenä jonakin piirteinä, kulttuurin piirteinä, että utopialla, jos tarkoitetaan tässä nyt semmoista tosiaan tällaisen paremman yhteiskunnan pohjapiirrosta, niin voidaan ajatella, että se on vain yksi tämmöisen utoppisuuden muoto. Esimerkiksi tämmöinen saksalainen filosofi kuin Ernst Bloch on puhunut toivon periaatteesta, joka on jollakin tavalla yleisinhimillinen tällainen ihmistä motivoiva ja ohjaava periaate, ja että tätä toivon periaatetta ilmentyy nyt sitten esimerkiksi taiteessa, uskonnossa, filosofiassa, ja nyt utopiat on yksi vain tällainen muoto. Tämä toivon periaate on siis tällainen ajatus siitä, että me ihmiset jollakin tavalla hakeudutaan aina ja orientoidutaan johonkin parempaan tilaan jatkuvasti. Tähän ajatukseen sisältyy paremman olemassaolon halu, ikään kuin voitaisiin sanoa. Ja tämä on tämmöinen yleinen, ehkä kaikkia utopian muotoja yhdistävä piirre, tämmöinen, niissä kaikissa ilmenee halu ja orientoituminen kohti parempaa tilaa. Että jos utopiossa on niin useita muotoja löytyy, että ei voisi niin kuin sillä lailla ainakaan tiettyä muotoa antaa sille, että mikä on niin kuin se tyypillisin muoto utopialle, mutta siellä on kaikista tämmöisestä utopista, että voidaan tämä yksi piirre löytää, joka on tämä paremman olemassaolon haluaminen. Ja niin, että tähän utopiaan voidaan ottaa tämmöisiä useampia näkökulmia, ja itse asiassa voidaan lähestyä useasta näkökulmasta. Ja jos tämä on pohja, tämä paremman olemassaolon halu, niin sitten on puhuttu joskus siitä, että utopialla voi nähdä olevan erilaisia funktioita.
Avaa pikkasen näitä.
Jos ajatellaan, niitä nyt on useampi funktio, mutta mikä minusta on kiinnostavimpia, on tavallaan semmoinen fasilitoiva, eli tämmöistä yhteiskunnallista ja poliittista toimintaa motivoiva ja sille jonkun tavoitteen antava funktio. Tämä on varmaan aika tyypillinen ajatus siitä, mitä utopiat esimerkiksi voisi olla. Eli joku tällainen ihanne asetetaan ja sitä kohden pyritään niin kuin politiikan ja tämmöisen yhteiskunnallisten kamppailujen ja väittelyiden ja debattien ja tällaisten kautta niin lähestymään. Sitten voidaan ajatella, että toinen, mikä on vielä kiinnostavampi funktio utopioilla, on niin sanottu utopian kriittinen funktio. Eli tavallaan nyt kysymyksessä ei olekaan minkään tai painopiste ei ole siinä ideaalin asettamisessa, vaan jollakin tavalla tämä meidän oman yhteiskunnan, missä me nyt elämme, niin sen suhteellistamisesta ja sen tavallaan tällaisesta, sen osoittamisesta vain yhdeksi mahdollisesta maailmasta. Eli jos ajatellaan tässä ihan viime vuonna, kun se kuoli, niin tämä sosiologi ja filosofi Zygmunt Bauman esitti vuonna 76 teoksessaan Socialism the Active Utopia, että utopia suhteellistaa nykyisyyden. Se ikään kuin sulkeistaa tämän meidän nykyisen maailman ja vapauttaa sillä tavalla mielikuvitusta pohtia toisenlaisia asiantiloja.
No, tämä on tietysti niin kuin tämmöisenä positiivisena potentiaalina aika ikään kuin helppo ymmärtää ja omaksua, mutta sitten taas toisaalta monien arkkityyppien kautta utopiat saattaa näyttäytyä vähintään epäilyttäviltä. Siis utopioiden historia kytkeytyy monessa kohdin myös esimerkiksi totalitarismin historiaa.
Kyllä, ilman muuta, ja tätä en aio ollenkaan kiistää, ja tässä on nyt semmoinen, tässä mun väitöskirjatyössäkin, niin semmoinen yksi keskeinen teoreettinen kysymys onkin sitten se, että millainen utopian käsite tulisi muotoilla, jotta se välttäisi nämä just mainitsemassa sudenkuopat, että kylmän sodan yhteydessä etenkin sellaiset ajattelijat kuin Isaiah Berlin, Karl Popper ja J.L. Talmon, ne yhdisti suoraan utopisen ajattelun Neuvostoliiton ja toisen maailmansodan aikaan tietysti Natsi-Saksaan yhdistivät nämä ajatukset, mutta sitten ajateltiin näin, että esimerkiksi Isaiah Berlinillä jollakin tavalla ajatteli, että utopia merkitsee tämmöistä tavallaan moraalista, dogmaattista moraalista monismia ja tämmöinen, se tukahduttaisi tällaisen demokraattisen pluralismin. Ja tämä on tietysti, nämä on ihan aitoja ongelmia. Jotenkin olen itse ajatellut vaan sen nyt sitten viime aikoina etenkin näin, että me voidaan olla tällä tavalla reflektiivisia suhteessa utopiankin käsitteeseen erilaisten utopioiden muodostamiseen. Eli me voidaan tiedostaa sen historiallisuus, sen väliaikaisuus ja ennen kaikkea utopioiden neuvoteltavuus. Eli nimenomaan politiikan ja demokraattisen politiikan keskeinen ongelmahan olisi muista debatoida tästä utopian sisällöstä ja sen suunnasta, että mihin yhteiskuntaa halutaan olla viemässä. Ja nimenomaan erilaiset poliittiset suuntaukset, puolueet, ideologiat, erilaiset yhteiskunnalliset liikkeet asettaa jonkun oman näkemyksensä siitä, millainen tulevaisuuden yhteiskunnan tulisi olla. Ja nyt nämä erilaiset utopiat, kun ne asetetaan vastakkain, niin minusta kysymys on vain demokratiasta. Eli tavallaan, jos me tiedostetaan tämän utopioiden neuvoteltavuus ja niiden moninaisuus, että ja niiden välinen konflikti, niin nimenomaan siinähän mä ajattelisin, että nimenomaan demokraattisen yhteiskunnan olennaisiin piirteisiin kuuluu tällä tavoin ymmärretty utopia.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Näin siis Jyväskylän yliopiston Keijo Lakkala, joka vaikuttaa muun muassa utopiametodina yhteiskunnallisen muutoksen mahdollisuuksia artikulaatioita projektissa. Jotakin ajatuksia, Marko Home, mitä ehkä tästä heräsi. Itse voisi ehkä avata pohdiskelun tästä näkökulmasta, että kun Lakkala tuossa äsken kuvasi sitä, kuinka utopioiden taustalla ehkä yleisemmin on tämmöinen niin kuin, ikään kuin ajatus tästä toivosta, niin ehkä tässä pitää vähän sen verran näsäviisastella, että vaikka mä jollakin yleisellä tasolla saan arkkitehtuurin kontekstissa tästä ajatuksesta kiinni, niin tälleen niin kuin arkkitehtuurin käyttäjänä mulla on usein semmoinen olo, että arkkitehtuuri on useimmiten ei toivo, vaan toivearkkitehtuuria, siis toivetta siitä, että voisitko hyvä rakennuksen käyttäjä käyttää tätä rakennusta juuri näin. Ja sehän ei aina ihan siihen käyttäjäajatusmaailmaan joskus uppoa, että välillä jossain niin kuin vaikka kauppakeskuksen edessä saattaa olla joku semmoinen tila, joka tekisi hirvittävästi mieli ottaa haltuun ja järjestää siihen kaikennäköistä showta, mutta se onkin vain ikään kuin jonkinnäköistä arkkitehtuurista spektaakkelia kohti sitä ostotapahtumaa. No joo, mutta Marko, heräskö sulla jotain?
No, tuossa oli ihan hyviä pointteja ja sinänsä tuttuja pointteja. Siinä mainittiin esimerkiksi Ernst Bloch ja Ernst Blochillahan oli tämmöinen ajatus, että yksi monista ajatuksista, että ihmisten kyky päivään unelmointi on kaiken inhimillisen kehityksen edellytys. Eli jos aina vaan pysytellään vanhassa, tehdään asiat niin kuin aina ennen on tehty, niin silloinhan mitään kehitystä ei tapahdu. Ja sitten, että on tärkeää, että aina niin kuin haaveillaan paremmasta ja se toteutuuko se ja toteutuuko se sellaisessa muodossa kuin haaveillaan, niin se ei ole se pointti, vaan se prosessi just kohti sitä parempaa Ja tähänhän nämä justiin 60-luvun arkkitehtiutopiatkin tähtäisi, niin kuin Buckminster Fullerit ja Arkikramit, ja itse asiassa Arkikramin projekteista ei yksikään toteutunut, mutta ne oli tärkeitä nimenomaan tämmöisenä tuntosarvina, jotka kyseenalaisti ne sen vallitsevan arkkitehtuurin ja toi julki, että asiat voitaisiin tehdä toisinkin. Sitten tietysti se on aikaansa sidottu ja itse asiassa monet näistä Arkikramin visioista toteutui sitten Futurossa, mikä taas ne toteutui tavallaan vahingossa, että se ei ollut Matti Suurosen ajatus, mutta sitten tietysti esimerkiksi siihen aikaan oli yksi pointti, oli nämä uudet materiaalit, no muovi nähtiin silloin tulevaisuuden materiaalina, no tänä päivänä muovi nähdään ympäristöongelmana ja näin poispäin, mutta silloin aika oli erilainen, että me ei voida, että siellä on moni käsityksiä 60-luvulla, mitkä nykypäivän näkökulmasta vaikuttaa vähän erikoiselta, esimerkiksi se, että niin vahvasti uskottiin siihen kulutusyhteiskuntaa pidettiin positiivisena, nähtiin, että se tarjosi valinnanvapautta, niin kuin tarjosikin, koska jos ajatellaan nyt vaikka Briteissä tai Suomessa sodan jälkeen 40-50-luvun pula-aika, niin kuin ei ollut hirveästi valinnan, niin kuin aika ja energia meni siihen ihan arkiselviytymiseen, ja sitten yhtäkkiä 60-luvulla alkoi olla elintasokohos, alkoi olla pikkasen, tai yhä useimmilla ihmisillä alkoi olla pikkasen ylimääräistä rahaa, tuli näitä sitä valinnanvapautta, ja esimerkiksi no Suomessakin vaikka autojen säännöstely vapautui vasta vuonna 1962. Sitten laki viisipäiväisestä työviikosta tuli, muistaakseni säädettiin loppuvuodesta 65, astu voimaan tammikuussa 66, ja sitten siinä vuodesta 66 vuoteen 70 noin siihen siirryttiin. Eli sitten tuli tämä, että ihmisillä alkoi olla sinne pitkät viikonloput. Sitten oli pikkusen, alkoi olla yhä useammin ylimääräistä rahaa. Autojen tuonti oli vapautunut, alkoi olla varaa ostaa niitä autoja. Toki siihen aikaan perusperheauto oli kupla folkkari tai pikku Fiat ja näin, mutta kuitenkin. Ja sitten myöskin tähän sauma alkoi olla, kun vapaa-aikaa oli, ihmiset alkoi ostaa niitä kesämökkejä, vapaa-ajan asuntoja, ja oli nämä pitkät viikonloput, jolloin oli mahdollista sillä autolla matkustaa sinne kesämökille. Ja tähän saumaan, tähän niin kuin yhteiskunnalliseen taustaan myös Futuro tuli sitten. Ja
Mä voisin sen verran itse asiassa, mutta tässä vielä, jos voit pikkasen konkretisoida, siis me ollaan useampaan otteeseen mainittu jo Buckminster Fuller, ja hänen kohdallaan tietysti, jos on yhtään perehtynyt miehen tekemisiin, niin saattaa tulla mieleen esimerkiksi tämä geodeettinen kupolirakennelma, josta mies tunnetaan. Se on siis tämmöinen niin kuin lomittaista kolmioista muodostuva kupoli, jolla tietysti on ollut kaiken näköisiä käyttötarkoituksia tosi asumiseen ilmeisesti hieman niin ja näin, ainakin tiettyjä aikakausien materiaaleilla, koska Fullerinkin ilmeisesti oma geodeettinen kupoli, jossa hän vietti aikaansa, niin vuosi sieltä katosta. Mutta että voisitko pikkasen vielä jotenkin konkreettisoida Arkikrami, joka on myös mainittu, että mitä he ajatteli, mistä heidät ehkä tunnetaan?
No heidät tunnetaan nimenomaan näistä villeistä suunnitelmista, jotka sitten jäi suunnitelmia asteelle, mutta he teki tämmöistä Arkikram-nimistä lehteä, ja he haki inspiraatiota esimerkiksi NASAn Cape Kennedy ja avaruuskeskuksen näistä pilvenpiirtäjän korkuisista liikkuvista avaruusrakettien huoltotorneista, että se oli heille esimerkiksi yksi inspiraatio, tai öljyporauslautat ja tämmöiset, ja he niin kuin suhtautui nimenomaan, että rakennusten pitää olla jatkuvassa liikkeessä, ja niiden pitää olla siirrettäviä, väliaikaisia, ja suhtautui niihin niin kuin kulutustavarana, mikä niin kuin sanottu nykypäivän näkökulmasta kuulostaa vähän hassulta, että kun nyt on kannatetaan kestävää kehitystä ja näin, mutta 60-luvulla tämä kulutusyhteiskunta oli uusi juttu ja niin kuin ainakin Euroopassa, niin siihen suhtaututtiin vähän tällaiselle niin kuin yltiöoptimistisesti. No joka tapauksessa niin heillä oli kaikenlaisia suunnitelmia. Heillä oli esimerkiksi tämmöinen niin kuin kapselitalosuunnitelma, missä tämmöisen tornin päällä oli nosturi ja siinä keskustornissa oli sähköt ja viemäröinti, nämä perustoiminnat, mutta siihen sitten tämä oli nimeltä Plug-in City, Ja siihen sitten kiinnitettiin kapseleina ihmisten asunnot, kaupat, harrastustilat, kaikki tällaiset näin. Ja niitä sitten yhden kapselin elinikä oli muutamasta kuukaudesta muutamaan vuoteen. Ja se oli niin kuin jatkuvassa purkamisen ja rakentamisen tilassa se kapseli. No tämmöinenhän sitten Tokiossa toteutettiin japanilainen arkkitehti Kisho Kurokawa toteutti tämmöisen Nagakin kapselitornin, mutta siitä voidaan, tai no ehkä mainitsen sen.
Anna mennä.
Samassa. Se valmistui vuonna 1972 ja siinä on kaksi tämmöistä keskustornia ja siinä on 140 noin 10 neliön kapselia ja se tehtiin niin kuin kiireisille toimistotyöläisille, jotka ajateltiin, että ne tekee pitkää päivää toimistossa. Ja kun ne tulee sieltä toimistossa kotiin, niin ne ei tarvitse mitään muuta kuin tämmöisen kapseliasunnon, 10 neliön kapseliasunnon. Siinä oli kylpyhuone, siinä oli pari sänky, siinä oli jääkaappi, siinä oli tuoli, kirjoituspöytä, siinä oli äänentoistolaitteet, ilmastointi, näin. Ja se on tosiaan, se valmistui vuonna 1972 ja se on vielä edelleenkin olemassa.
Siinä on muuten äärimmäisen vaikea löytää, voin kertoa semmoisen. Siis tietysti se on kuvista tuttu ja sitten kun sitä alkaa niin kun katsoa, että oikein se on suurin piirtein tuolla alueella, niin sehän on ihan semmoisella ikään kuin siis sivukujalla moottoritien varressa ja pikkasen niin kuin, onko se Ginsan kaupunkialueen niin tämmöisistä pääteistä pikkasen niin kuin sivussa.
Joo, itse asiassa siellä en ole paikan päällä käynyt, mutta sen tiedän, että esimerkiksi tuossa 10 vuotta sitten, 2007, niin sen purkamista jo suunniteltiin, kun se oli päässyt huonoon kuntoon, vaikka sitten sit toisaalta ehdotettiin, että ne kapselit, jotka oli siis, ne on vaihdettavia, vaikka niitä on vaihdettu, niin ne voitaisiin, niin kuin ne on pulteilla kiinni, siinä voitaisiin periaatteessa tehdä uudet kapselit ja vaihtaa ne ja näin. Mutta sitten itse asiassa purkusuunnitelma kaatui, kun tuli tämä 2007-2008 yleismaailmallinen talouslama. Ja nyt edelleenkin sille ei ole tehty mitään ratkaisevaa, että se on vähän niin kuin huonossa kunnossa. Mutta nyt luultavasti sitä ei enää haluta purkaa, että mielipide on muuttunut. Vähän, no ehkä kaukaa haettu analogia, mutta muistaakseni 80-luvun lopussa esimerkiksi Helsingissä, tämä ei liity näihin utopioihin, mutta kuitenkin niin suunniteltiin, että lasipalatsi purettaisiin. Ja sitten 90-luvun alun lama niin kuin torppasi ne suunnitelmat. Ja tänä päivänä varmaan kukaan ei enää olisi ehdottomasti, että lasipalatsi purettaisiin. Siihen on avaamassa justiin tämän kuun lopussa Amos Rex -taidemuseo ja muuta. Että tietysti nämäkin käsitykset muuttuu, että nyt varmaan se siihen suhtaudutaan ehkä paremmin jo taas siihen Nagakin kapselitorniinkin.
Eikö tämä muuten Nagakin kapselitorni kytkeydy tähän niin kuin japanilaiseen niin kutsuttuun metabolismiin?
Joo, kytkeytyy.
Niin just, eli kyseessä oli tämmöinen sodanjälkeinen liike, joka yhdisti ajatusta tämmöistä niin kuin arkkitehtuurisista megastruktuureista orgaaniseen biologiseen kasvuun, josta nyt jotenkin tälleen tiiviisti ilmaisisi. Tässä arkkitehtuurisuunnassa myös kytkeytyi siis sodanjälkeiset identiteettikysymykset ja jälleenrakennusta tietysti piti tehdä ja jonkinnäköinen ilmeisesti buddhalaisen klikkikin siellä on ikään kuin tämmöistä sisäänrakennusta uudistumisen kierrosta, eli kapselit voidaan vaihtaa, jos jotenkin oikein vielä niin kuin alleviivataan. Mutta jos lähdetään ikään kuin maalailemaan esimerkiksi Futuron näkökulmasta, tämmöistä jonkinnäköistä ikään kuin utopia-arkkitehtuuri historiallista jatkumoa, niin joku aloituspaikka nyt varmaan pitää jotenkin nimetä, vaikka se nyt ei tietenkään ole ikinä kauhean helppoa, mutta että jos sä lähdet esimerkiksi tämmöistä aihetta koluamaan, niin miten sä Marko Homi lähtisit liikenteeseen?
Jos ei lähdetä, mennä ihan sinne Thomas More utopiaa asti, mä lähtisin niin kuin periaatteessa sieltäkin voitaisiin aloittaa, siinäkin puhutaan jotain rakennuksista, mutta mä lähtisin liikkeelle Italian futuristista ja futuristista manifestista 1914 ja siellä tuli nämä ideat, että kaupungin pitäisi olla jatkuvassa purkamisen ja rakentamisen tilassa jota itse asiassa Arkigram, johon sitten törmättiin uudestaan tähän näissä Arkigrami-ideoissa ja nämä kapselia sanot sun muut, että siellä ja eihän nämä Italian futuristitkaan, niistä on siis luonnoksia olemassa niitä suunnitelmista, mutta eihän niitä toteutettu, mutta nämä ajatukset kuitenkin jäi itämään ja tuli myöhemmin. No sitten, ja toinen asia, missä ne tuli myöhemmin, niin ne itse asiassa, ne futuristien suunnitelmat, ne muistuttaa aika paljon tämmöisiä, mitä myöhemmin ruvettiin kutsumaan megastruktuureiksi, joita rakennettiinkin sitten 60-luvulla, jossa ideana oli se, että samassa rakennuskompleksissa on paitsi asuminen, niin myös muut toimijat, esimerkiksi ostoskeskukset ja muut toimistot ja muut.
Ja tervetuloa vuoteen 2018 Helsingissä.
Joo, mutta näistä, nämä liittyy myös arkkitehtuurin utopioihin, nämä on erityyppisiä kuin tämä siirrettävä väliaikainen arkkitehtuuri, mutta Briteissähän näitä tehtiin esimerkiksi tämmöinen kuin Brunswick Center, joka on Bloomsburyssä, ja sitten tehtiin kokonainen lähiö, tämmöinen Thames Mead, joka esiintyy tuossa Kellopeli Appelsiini-elokuvassa. Ja siinä alkuperäisenä ideana, ja siis tämä tuli, ne tuli suuskot samoihin aikoihin, tuli 67-72 muistakin, Brunswick Center ja Thames Meadiin tuli ekat asukkaat muutti 1968, eli se viettää nyt kans 50-vuotis syntymäpäiviänsä. No esimerkiksi sanotaan nyt siinä Thames Meadistä, niin ajatus oli se, että okei, siis Briteissä oli sodan jälkeen asuntopula, oli paljon rakennuksia tuhoutunut pommituksesta ja näin Lontoossa nimenomaan, ja tarvittiin uusia asuntoja. Ja sitten päätettiin rakentaa tämmöinen tulevaisuuden kaupungiksi kutsuttu Thames Mead, johon tuli tätä betonibrutalistista arkkitehtuuria, joka sinänsä voi olla ihan hienoa, niin kuin Suomessa on hienoja Arno Ruusuvuoren betonibrutalistisia rakennuksia, mutta sitten jos se tehdään silleen bulkisti, niin se välttämättä lopputulos ei ole niin onnistunut. No Thames Mead, siinä oli hieno arkkitehti, tehdi visio ja tulevaisuuden kaupunki, ja rakennettiin, mutta sitten kuinka ollakaan, niin siitä suunnitelmasta karsittiin sit säästösyistä, piti tulla raideyhteys, ei tullut, piti tulla ostoskeskus, ei tullut, ja sitten sitten kun se alue valmistui, siellä ei ollut juurikaan mitään palveluita, ei ollut raideyhteyttä, se oli niin kuin pussin perällä ja näin. Ja sitten sitä ei hoidettu ja sitten se alkoi aika nopeasti slummiutua. Ja sitten siis 1971 tehdyssä ihan siis 3 vuotta Thames Meadin ensimmäisten rakennusten valmistamisen jälkeen, niin se esiintyy sitten Kellopeli Appelsiinissa, jossa niin kuin tiedetään, se on niin kuin dystopia. Jo, että se on jo sitten niin esiintyy ihan toisessa valossa kuin se arkkitehdin alkuperäinen idea. Ja se on edelleenkin nyt 50-vuotisjuhlien tiimoilta, niin sitä pyritään kehittämään. Sinne itse asiassa tuli nyt 50 vuoden jälkeen, sinne tuli raideyhteys. Ja sitä pyritään nyt kehittämään, katsotaan onnistuksen siinä. No sitten pienemmässä mittakaavassa tämä Brunswick Center, mikä taas on Lontoon keskustassa, Bloomsburyssa, kivenheiton päässä Oxford Streetistä, niin se tuli kans silloin, se valmistui vuonna 1972, mutta siinä kans rahat loppu kesken. Sitä ei esimerkiksi, oli tarkoitus, siinä on semmoisia viktoriaanisia kermavärisiä taloja ympäristössä, oli tarkoitus, että tämä betonipinta maalataan sillä samalla värillä. No ei ollut rahaa sitten loppujen lopuksi tehdä sitä, ja monista muistakin jutuista arkkitehdin, sellainen Patrick Hodgson on se arkkitehti, joka muuten työskenteli nuoruudessa Alvar Aallon arkkitehtitoimistossa, ja oli itse asiassa olisi alun perin halunnut, että se olisi tehty tiilestä, mutta sitten säästösyistä valittiin halpa betoni siihen Brunswick Centeriin. No joka tapauksessa niillä se lopputulos ei tosiaan vastannut sitä arkkitehdin visiota, ja siitä tuli sitten kaupungin vuokrataloja. Ja siihen tuli kyllä se ostoskeskuksen talot, mutta alun perin siinä piti olla siis opiskelija-asuntoloista tämmöisiin luksus penthousiin kaikenlaisia asuntoja, mutta loppujen lopuksi siihen tuli vaan sitten niin kuin pieniä asuntoja, 1-2 makuuhuoneen asuntoja. Ja sitten tuli kaupungin vuokratalo ja sitten sitä ei hoidettu. Se pääsi siinä, vaikka se on aikaisin Lontoon ydinkeskussa, se pääsi niin kuin slummiutumaan, ja se oli tuossa esimerkiksi sitten pikkuhiljaa, esimerkiksi 2000-luvun alussa, kun kävin siellä, niin se oli aika huonossa kunnossa. Ja siellä oli hyvin paljon, heti melkein alusta lähtien, siellä oli hyvin paljon tyhjää liiketilaa, ikään kuin se olisi ollut sellaista lamaa aikaa jo alusta lähtien. Mutta sitten tuossa 2005 suurin piirtein siihen tartuttiin, ja sitä ruvettiin, kun se sijainti on kuitenkin niin hyvä, niin sitä ruvettiin remontoimaan. Ja sitten missä saatiin, tänä päivänä se on ihan niin kuin tip-top remontoitu ja siellä on kaikki uudet liikkeet ja näin, mutta se on myöskin, ja se on itse asiassa suosittu, monet arkkitehdit on ostanut sieltä asuntoja sun muuta, ja nyt se on silleen, että siellä on, alun perin se oli kaupungin vuokrataloja, niin nyt se on siis omistusasuntoja, niin se sillä alueella ihan hintaviakin ja näin poispäin. Eli Eli se on muuttunut täysin, mutta joka tapauksessa, niin.
Tämä on tietysti kiinnostavaa, miten tämmöiset erilaiset utopiavisiot, esimerkiksi just arkkitehtuurissa, niin kuin tässä on käynyt ilmi, niin toisaalta ovat tämmöisessä aaltoliikkeessä, että no sitten kun se utopia toteutuu, niin voikin tulla ne ympäröivät realiteetit jollakin tavalla vastaan ja utopia pysyy saavuttamattomissa. Ja näinhän tietysti esimerkiksi Futuronkin kohdalla kävi, ymmärtääkseni Futuron tähän historiaan, jos jotakin tämmöisiä niin kuin merkkihetkiä laitetaan, niin on ehdottomasti esimerkiksi tämä öljykriisi.
Joo, ilman muuta. Se öljykriisi kolminkertaisesti muovin hinnan ja Futuro oli alun perinkin, ajatus oli se, että kun päästään sarjavalmistukseen, niin se hinta laskee, mutta se oli alun perin se makso siis vuonna 68, 62,500 markkaa, eli nykyrahassa noin 96,000 euroa, mikä kuitenkin oli aika kova hinta 25-neliöisestä mökistä. Ja siinä oli just nämä kaksi tekijää, että se oli suurelle yleisölle liian erikoinen ja sitten se oli liian kallis. Että nämä oli keskeisiä tekijöitä, minkä takia se ei preikannut ja sitten vielä tämä öljykriisi teki sen kuoliniskun siihen. Mutta oli näitä, Futuronkin liittyen oli itse asiassa tämmöinen luonnos, kapselitalosuunnitelma, missä olisi tämmöinen torni, joka, mutta se jää luonnoksen asteelle, missä ne, mihin olisi liitetty Futuroita, että ne niin kuin säteittäin silleen, että sitten olisi ollut niin kuin futurokapselitalo, tai sitten oli just suunnitelmia, että olisi tämmöisiä futuroyhteisöjä, visioitiin, että tämä olisi niin kuin, ja jos se hinta olisi laskenut tarpeeksi edulliseksi, niin olisi saatu sitten edullista asumista, mutta se ei, nämäkään ei toteutunut, niin ne jäi vain pienosmalleilla on tehty tämmöisiä niin kuin hahmotelmia, mutta ne ei koskaan toteutunut sitten.
Ehkä tämmöiseen niin kuin takana loistava tulevaisuus tematiikkaan vielä mun mielestä hienolla tavalla istuu just vielä kysymys ikään kuin vielä tästä muovista ikään kuin materiaalina, siis siinä suhteessa resonoiden tämän päivän ajatuksiin, että siinä missä ehkä silloin aikoinaan Futuron näkökulmasta se muovi näyttäytyi jotenkin just ehkä tulevaisuuden materiaalina ja siihen tietysti tai näin. Mutta sitten taas esimerkiksi tänä päivänä, kun me tiedetään se, miten esimerkiksi muovia pelätään, siis mikromuovin kysymykset ovat ajankohtaisempi kuin koskaan, tai siitä puhutaan tosi paljon. Ja jos joku nyt alkaisi ehdottaa muovitaloa, niin se olisi ehkä jonkinlainen ikään kuin tämmöisen, niin kuin, no ehkä dystoppisen vision ikään kuin tämmöinen alku.
Joo, no ajat muuttuu ja käsitykset muuttuu, että silloin ne odotukset, toiveet, mitkä 60-luvulla liitettiin muoviin, niin ne sitten, se ei ihan lunastanut sitä, olkoonkin, että Futuron kohdalla pitää tosiaan sanoa, että jos sitä taloa hoidetaan, niin se kyllä kestää vuosikymmenet. Niin kuin maailmalla, eri puolilla maailmaa on ihan hyvässä kunnossa olevia Futuroita. Toki on myöskin niitä, joita ei ole hoidettu, jotka on hyvin huonossa kunnossa.
Ja ymmärtääkseni esimerkiksi Taiwanista, en tiedä onko se enää siellä, mutta jossain vaiheessa löytyy tämmöinen siis hylättyjen Futurojen kylä.
No joo, itse asiassa sieltä löytyy edelleenkin hylättyjen, mutta ne on itse asiassa Futurokopioita. Ne on siis niin kuin kiinalaiset, niin kuin tiedetään, on ollut taitavia kopioimaan, niin siinä on, ne, kun se tarkemmin katsoo, niin siellä on sellaisia yksityiskohtia, mitä ei alkuperäisissä Futuroissa. Eikä siis Futuroa niin koskaan lisensoitu Taiwaniin. Eli ne on kopioita, mutta näyttää Futuroita kyllä. Ja siinä toteutui semmoinen, niitä on muistaakseni 13 siellä, niin siinä toteutui tällainen. Mutta vielä jos mä hyppään tästä näin, tuli vielä arkigrammiin vielä yksi niistä visioista, kun puhuttiin noista kapseliasunnoista sun muista, niin mikä itse asiassa niin tavallaan onkin toteutunut, niin oli tämmöinen Instant City. Eli heillä oli tämmöinen visio siitä, että itse asiassa kaupunki ei olekaan ne rakennukset, vaan ne on niin kuin tapahtumat ja prosessit. Ja se voidaan luoda vaikka keskelle erämaata. Ja sitten siellä oli myös 67 tuli ensimmäinen suuri rockfestivaali Monterey Pop. Siellä oli noin 90 henkeä viikonlopun aikana. Sitten 69 tuli Woodstock, noin 500 000 henkeä 4 päivän aikana, ja esimerkiksi arkikrami tässä ajatuksessa oli vaikka kiertävät tivolit, jotka tänäkin päivänä on joku tyhjä hiekkakenttä, sinne tulee viikoksi tivoli, tulee teltat, tulee kaikki rakennukset sun muuta, ja tänä päivänä esimerkiksi Suomessakin, niin sanotaan vaikka joku Ruisrock, niin tyhjä ruissalo, sitten yhtäkkiä sinne tulee, rakennetaan viikonlopuksi. Nyt silloin viikonlopun aikana, nytkin tänäkin vuonna taisi olla 105 000 ihmistä 3 päivän aikana, ja kaikki se infra, sähköt, viemäröinti, palvelut tulee sinne, niin tämä arkigrammi-instantsit-ajatus on itse asiassa toteutunut, mutta ei heidän toimistansa.
Tästä liikuteltavuuden tematiikasta voisimme itse asiassa jatkaa niin, että otetaan ääneen mukaan keskusteluun myös kolmaskin henkilö.
Yle Puhe.
Täällä studiossa tätä meidän keskustelua on myös seurannut koko tämän ajan talonrakentaja, yrittäjä ja filosofi Henri Lokki. Hauskaa, että sinäkin pääsit lähetykseen mukaan.
Kiitos.
Onko sulla tullut jotain ajatuksia liittyen tässä käytyyn keskusteluun?
Jaa, no toki monenkinlaisia. Mä seuraan sekä rakentamista että tätä keskustelua monesta eri näkökulmasta. Yksi niistä on jokseenkin filosofin näkökulma. Ja tässä oli mielenkiintoista. Itse kiinnitin huomioon siihen, että kuinka jokseenkin teknologiaohjasteisia moni näistä utopioista, mihin on viitattu, tuntui olevan. Ja siinä, että mikä ne keskeiset ongelmat siellä on olleet, joita on lähdetty ratkomaan. Ja nyt kun katsoo ehkä nykymaailmaa ja niitä utopioita, joita on ajateltu tapahtuvan ja mitä tällä hetkellä ajatellaan, että tulevaisuudessa tapahtuisi, niin mielenkiintoista herää tämä teknologian ikään kuin kehityslinjan ja toisaalta sitten taas meidän niin kuin inhimillisyyden kehityslinjan balanssi tai voisi sanoa ehkä epäbalanssi. Ja mä näkisin, että siinä missä näissä historiallisissa utopioissa on pitkälti ratkottu just työläisen näkökulmasta, että saadaan pieni kapseliasunto, missä kiireinen työläinen käy nukkumassa ja sitten jatkaa kiireistä työtään tai toisaalta luksusasuntoarkkitehtuurissa, jossa on ehkä utopia siitä, että saadaan megalomaanisia valtavia rakenteita, niin mä näkisin, että tästä puuttuu ehkä sellainen näkökulma, joka on se, että meidän pitäisi luoda tällaisia inhimillistä kasvua tukevia puitteita, rakennuksia ja tiloja, jotka ehkä kutsuu dialogiin tai tällaisen inhimilliseen kasvuun. Et se ei pelkästään täytä sitä ikään kuin akkujen lataamisen funktioon, vaan myös tukee tällaista inhimillisen kehityksen kasvua, jolloin sitten tämä teknologinen kehitys, joka muuten tuntuu niin ylimalkaiselta, niin ehkä me pikkuhiljaa saavutettaisiin sitä myös tässä moraalisessa kehityslinjassa.
No niin, nyt jos koskaan ollaan utopistisen ajattelun äärellä. Avataan hieman. Viime vuonna sä olit, Henri, todella paljon julkisuudessa kertomassa sun taloprojektista. Sä rakensit pienen liikuteltavan kodin, joka kustansi sulle semmoiset 5000 euroa. Tutuiksi tulivat muun muassa iltapäivälehdet, naistenlehdet, ymmärtääkseni jossain Suomi-areena asumiseen liittyvässä oheisohjelmistossakin sä olit paneelissa mukana. Ja sä et ole myöskään ainut itseoppinut minitalon rakentaja, joka on herättynyt viime vuosina mielenkiintoa. Mistä sä luulet, että tämä kiinnostus tämän tyyppisiä asumisratkaisuja kohtaan kumpuaa? Siis se, että pienempiä taloja ja mielellään se liikuteltavuuskin olisi hyvä saada siihen mukaan.
Niin, kai omalta osaltakin keskeistä on ollut sellainen ongelmanratkaisu edelleen, että tällainen konsepti, jonka pystyy toteuttamaan ehkä itse tai se on muuten niin kuin edullinen toteuttaa ja siten, että siihen edelleen saadaan kuitenkin siinä ei ole mitään ylimääräistä, mutta kaikki tarpeellinen. Ja ehkä tämä on semmoisen niin kuin minimalistisen liikkeen yksi semmoinen ajatus, että nykyyhteiskunnassa tuntuu tulevan semmoisia tursuavia ja liikaa erilaisia valintoja sisällään pitäviä konsepteja ja ympäristöjä. Ja sitten tällainen tila, joka onkin suht pieni ja selkeä, itse asiassa toimiikin paremmin siinä, että me pystytään työskentelemään ja lepäämään ja rauhoittumaan sellaisessa. Ja ehkä tämä dynaamisuus tai liikuteltavuus heijastelee sitä dynaamisuutta, jota moni kaipaa. Voidaan muuttaa vaikka työn perässä tai toisaalta se heijastelee myös tällaista niin kuin ilmastokriiseilyä. Mun on tuttavia Kaliforniassa, jotka on jo useampaan kertaan muuttaneet metsäpalojen tieltä pois. Siinä missä kivijalkaiset rakennukset ovat olettavasti tuhoutuneet, niin liikuteltavuus on siitä mukava piirre, että pääsee karkuun vaikka tulvaa tai metsäpaloa.
Ja tietysti siinä on mahdollista myös luoda tämmöisiä instant-sitejä tai kyliä samanmielisten kanssa, kun tämmöisiä taloja on enemmänkin liikenteessä. Pientalojen tai minitalojen ympärille on kytkeytynyt nyt viime vuosina siis kaikenlaista liikehdintää. Aihesanoja ovat muun muassa tiny house movement ja small house movement tai Suomessa sitten pientaloliike ja ilmiö kumpuaa historiallisesti länsimaissa muun muassa finanssikriisistä, monista yhteiskunnallisista muutoksista, pyrkimyksestä elää ekologisesti kestävää elämäntapaa. Sä oot tietysti kuvaillut tätä, Henri, hieman tässä tämmöisellä yleisemmälläkin tasolla, mutta miten sä henkilökohtaisesti sanallistaisit sitä, että miten tämä kysymys tämmöistä niin kuin ehkä utopistisesta arkkitehtuurista resonoi sen sun tekemisen kanssa?
Mä kieltämättä vietän paljon aikaa ajatuksissani ja utopioiden kaiken näköisesti. Ja kyllä mä niin kuin henkilökohtaisesti, mulla on ollut kauhean keskeistä ongelmanratkaisu näin sekä filosofina että ihmisenä tässä. Ja se konsepti, minkä mä oon itse luonut, niin kyllä heijastelee paljon niin kuin nykyyhteiskunnan ongelmia ja sitten taas ja sitä kautta ikään kuin luo omalaisensa utopian siitä, missä rakennukset, niin kuin aiemmin mainitsin, enemmänkin suunnitellaan sen henkilön tarpeita toteuttamaan. Siten, että siellä on sun standardien mukaisesti tehtyjä kalusteita tai se puite on siten, että se tukee sitä elämää, mitä siellä halutaan elää. Ja tässä on semmoinen arkkitehtoninen twisti, että mun mielestä ensin pitäisi keskittyä ajattelemaan sitä, että minkälaista elämää haluttaisiin elää ja sitten suunnitella siihen sopevia rakennuksia. Ja monesti arkkitehtuuri vähän kuin missaa sen inhimillisen pointin siinä tilojen käytettävyydessä tai niiden sopivuudessa.
Tietysti arkkitehdit saattaa olla tästä asiasta hieman eri mieltä.
Toki, tästä käytetään keskustelua monesti ja se on hyvä keskusteluaihe. Dialogi tukee kasvua. Tässä ehkä sitten toinen näkökulma on ne materiaalit. Ainakin omalla osalla on pyrkinyt käyttämään sellaisia materiaaleja, jotka on jotenkin ei pelkästään kestäviä, mutta ehkä myös niin kuin sitä ympäristöönsä tai rakennusympäristöön miljöitä eheyttäviä. Niin mun mielestä tämä kestävyys on vaan semmoinen nollasummapeli, jossa päästään semmoiseen niin kuin plus-miinus nollatilanteeseen, mutta jos puhuttaisiin semmoista niin kuin eheyttävästä rakentamisesta, niin mun mielestä se kiteytyy ehkä siihen, että me olisi hyvä käyttää rakentamisessa sellaisia materiaaleja, joiden tällainen niin kuin, hiilikädenjälki itse asiassa on positiivinen. Ei puhuta pelkästään siitä jalanjäljestä, joka on ikään kuin semmoinen paradigma, joka supistaa koko ajan, vaan meidän pitäisi käyttää sellaisia materiaaleja, jotka ikään kuin eheyttää niitä ympäristöjä. Puu on siitä hyvä esimerkki, koska mitä enemmän puita me istutetaan, me pystytään ehkä vähän hiukan vaikuttaa tähän ainakin lähiympäristöön ja ehkä sitten isossa mittakaavassa isompaankin ympäristöön. Sitten taas puu on sitten niin kuin, ei pelkästään kestävä materiaali, vaan se voi tätä olla eheyttävä materiaali, kunhan se kasvatustapa on ollut ekologinen ja hyvä.
Tämä on kiinnostavaa nyt, kun kuuntelee sua ja pohdiskelee esimerkiksi tätä Futuron tematiikkaa jotenkin tässä rintarinnan, niin tässä on monta semmoista teemaa tai kysymystä, joiden kanssa ikään kuin, jotka käy hirveän hyvin yhteen, siis tämä ajatus tästä liikuteltavuudesta, tulevaisuuden ehkä elämäntavasta, sitä, miten se rakentaminen jotenkin tukee sitä käyttäjän ikään kuin olemista ja elämistä. Sitten toisaalta tämä materiaalikysymys ehkä nyt pikkasen hanaa vastaan.
Niin, jos mä tähän väliin huikkaan, niin tosiaan Futurossa kiteytyy hyvin 60-luvun lopun ajan ilmiöt ja se yhteiskunnallinen kehitys, ja tässä Henri, sun taloskin kiteytyy hyvin tämän ajan henki ja tämän ajan yhteiskunnalliset ilmiöt, että ne on molemmat sikäli aikansa tuotteita ja molemmat toimii hyvin omassa laissaan.
Niin, meillä on niin kuin, kiitos, meillä on tällä hetkellä mun mielestä käynyt semmoinen kaupungistamisen megatrendi, tai se nyt mun mielipide, jossa on ihan yleisesti tiedostettu asia, jossa me tuodaan kaikki ikään kuin ulkopuolelta. Me tuodaan kaupunkeihin rakennusmateriaalit jostain ulkopuolelta, joko hiekan tai sementin muodossa pitkälti, kun rakentaa betonista. Ja pitkälti nyt kaupungistuminen on liike, jossa ihmiset muuttaa kaupunkeihin pitkälti ulkopuolelta. Ja sit me tuodaan ruokaa ulkopuolelta sinne kaupunkeihin, joka tuodaan ruokkiin ne kaupunkilaiset valtavilla farmeilla, joita siellä kaupunkien ympärillä kutsutuksi maaseudulla tuotetaan. Ja ehkä tässä niin kuin mun utopiassa tämä on kääntynyt siihen, että mitäs me käännettäisikin tämä megatrendi siten ympäri, että me istutettaisikin paljon taas niitä puita sinne maaseudulle puissa. Muutenkin voidaan tuottaa paremmin ruokaa ehkä kuin peltoviljelyssä. Ja sitten siitä puusta metsähoidon yhteydessä rakennettaisiin puisia rakennuksia tai muuten selluloosarakennuksia. Ja luota sellaisia asuinyhteisöjä, jotka on sikäli biooptimoituja, eli ne täyttää ja koittaa palvella tätä niin kuin inhimillisen kasvun manifestoutumaan siinä, että me voidaan tehdä hyvää työtä, me voidaan saada hyviä ideoita ja ratkaista isoja ongelmia. Me pystytään elämään sitten niin kuin kontekstissa, joka on sen sijaan, että se on pelkästään kestävä, niin se on eheyttävä. Ja ehkä tämä on se niin kuin myös sen kotosen, eli tämän pienen liikuteltavan kodin ikään kuin siemen idea, että me voidaan luoda tällaisia inhimillistä visiointia tukevia ympäristöjä, josta sitten syntyy uusia ratkaisuja. Tämä on ehkä sitä mihin Lakkala viittasi utopiamääritelmissä, että meillä on tietynlaisia utopioita, jotka ei olekaan täysin niin kuin kiveä hakattuja, vaan sitä, että ne on dynaamisen keskustelun alustoja, jolloin me pystytään ikään kuin ajan hengen mukaan myös puuttumaan ja vaikuttaa näihin utopioiden syntymiseen.
Tuossa Lakkala mainitsi kaksi tämmöistä erilaista funktiota utopioille, jotka voidaan esimerkiksi todeta. Toinen oli tämmöinen ikään kuin utopian kriittinen funktio, jossa ikään kuin todetaan jotakin ongelmakohtia ehkä tässä ympäröivässä yhteiskunnassa sen utopian avulla. Ja sitten taas toisaalta on tämmöinen niin kuin tavoitteita antava funktio, eli luodaan jonkinnäköinen pohjapiirros siitä, että miten maailma tulisi olla. Miten sä, Henri, oman tekemisesi näet? Kumpaa esimerkiksi tämä sun pientalosi edustaa? Traktorin perässä liikuteltava.
Joo, ja mä ehkä hakisin siihen kolmanneksi niin kuin ratkaisuksi tällaisen dialektisen utopiakäsityksen. Eli siinä, missä mä omalla kontekstillani ja konseptillani heijastelen niitä ongelmia, mitä havaitaan. Ja toisaalta haluan asettaa tällaisen niin kuin, ratkaisun välineitä ja keinoja, mutta tiedostaan sen, että me eletään dynaamisessa maailmassa ja me ollaan dynaamisia ihmisiä ja olentoja, jolloin mä en usko itse siihen, että se, jos mä heitän nyt tässä jonkun ratkaisevan konseptin, että se toteutuu sellaisenaan, vaan mä ikään kuin ajattelen sitä sen dialektiikan kautta ja dynaamisesti, että on tämmöinen lähtötilanne ja näkökulma ja tästä me annetaan sen elämän tapahtua, annetaan sen inhimillisyyden kehittyä ja viedä sitä kontekstia ja konseptia eteenpäin.
Sä, Marko Home, tuossa mainitsit, että tämä Suurosen visio nyt ei Suurosen puolelle suoraan välttämättä liittynyt mihinkään tämmöiseen utopistiseen ajatteluun, mutta että jos näitä funktioita sovitellaan esimerkiksi Futuron päälle tälle ikään kuin ulkopuolelta, niin miten sä näet? Oliko se enemmän ehkä tämmöistä kritiikkiä tai sitten ikään kuin ehdotus?
No se oli tavallaan molempia, tai se voidaan nähdä molempina, että tietysti kritiikkiä siitä, että asiat voidaan tehdä toisiin, siis kyseenalaista se vallitseva käsitys, minkälaisia lomamökit on, minkälaisia rakennukset on. Ja sitten tietysti visio tulevaisuudesta, johon kuuluu just tämä, että perheellä on ihan luonnollista, että perheellä on omat helikopterit ja futurot, joita siirrellään sitten tarpeen mukaan paikasta toiseen ja tämmöinen, niin kyllä siinä oli ne molemmat, vaikka ne, tai siihen voidaan liittää ne molemmat, vaikka ne ei suoraan ollut niitä Matti Suurosen, niin kuin siihen visioon ei enää välttämättä suoraan liittynyt, mutta ne voidaan liittää siihen.
UFO-taloksikin kutsuttu Muovinen Futurotalo täyttää siis tänä vuonna 50 vuotta. Täällä studiossa kanssani on Futuro-asiantuntija ja taidehistorioitsija Marko Home, ja lisäksi keskustelu liittyy tässä loppupuolella myös pienen liikuteltavan talon itselleen rakentanut yrittäjä ja filosofi Henri Lokki. Hei, kiitokset ihan älyttömästi teille molemmille tästä keskustelusta.
Kiitokset.
Ensi kertaan. No.